De ce ați dorit și ați insistat să ajungeți judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului?
Pentru fiecare jurist este un vis să ajungi acolo. Asta e ceea ce este mai suprem în profesia noastră. Eu am lucrat mai înainte judecător. Pe urmă, foarte mulți ani, iată, am activat ca avocat. Și, în principiu, am tins să ajung acolo, adică am avut intenția. Eu n-am știut cum să fiu ales, este un concurs foarte riguros. La Curtea Europeană, fiind judecător, există anumite mecanisme care le oferă statutul judecătorului de a-ți ajuta propria țară, în sensul îmbunătățirii lucrului justiției, în sensul îmbunătățirii perfecționării legislației naționale pentru a asigura o respectare a drepturilor omului conform standardelor europene.
La ce doveți gestiona și dosarele venite din Republica Moldova?
Păi da, există anumită procedură când judecătorul național numai decât participă la examinarea dosarelor din Republica Moldova.
Domnule Grițcon, dacă mi-amintesc, cele mai multe cazuri contra Republicii Moldova au vizat deposedarea ilegală de bunuri a oamenilor. Sumele pe care statul a fost obligat să le plătească în multe cauze erau frumușele. Existau o propunere ca judecătorii moldoveni care au emis sentințe pe aceste cauze să poarte răspundere materială. Sunteți pro sau contra, împotrivă?
Republica Moldova, într-adevăr, are multe condamnări la curte europeană, însă nu trebuie să ne axăm numai pe condamnări legate de proprietate. Mă rog, nu trebuie să creeze impresia că în Republica Moldova persoanele juridice sunt deposedate pe un cap de proprietate. Asta ar fi incorrect. 2. Nu știu din ce cauză, însă ziariștii nu scriu despre faptul că există un masiv extraordinar de mare de cereri care sunt respinse ca neîntemeiate, în sensul că instanțele judiciare naționale au judecat corect. Fiindcă mare majoritate a cererilor care sunt depuse la Curtea Europeană sunt respinse ca neîntemeiate. Sigur că noi putem discuta, putem aduce argumente pro și contra, însă oricum faptul că majoritatea absolută a cererilor sunt respinse ca neîntemeiate vorbește despre calitatea actului de justiție. Numai o parte foarte mică a cererilor este admisă. Și pe o parte încă mai mică de cereri sunt adjudicate sume bănești. Și pe o parte încă mai mică de cereri sunt adjudicate sume bănești considerabile. Observați decalajul.
Observ, dar oricum aceasta atinge indirect bugetul țării și de asta am insistat să vă adresez întrebarea.
Independența judecătorului trebuie să respectată. Penalizarea materială a judecătorilor pe cazuri de genul care le-ați numit contravine principiului independenței puterii judecătorești. Judecătorul, judecând un caz, nu trebuie să se teamă, să-i fie frică de consecințe în sensul că va fi penalizat material. Adică pot fi cazuri care eventual, în anumite situații, pot cădea sub incidența codului penal, însă este o altă problemă. Este un alt subiect pe care noi acum nu-l discutăm. Însă, în mod normal, dacă judecătorul cinstit pronunță o hotărâre, mă rog, pot fi și erori. Însă, pentru asta, judecătorul nu trebuie să penalizat material. Fiindcă altfel, aceasta este un amestec de neiertat și de nepermis în independența judecătorului.
S-a vorbit mult despre imunitatea judecătorilor în ultima jumătate de an. Trebuie sau nu să aibă judecătorii această imunitate să se bucure de ea?
Chestiunea imunității judecătorului trebuie și tratată în cumul cu principiul independenței judiciare. Iată aici este răspunsul la întrebarea noastră. Eu consider că din cauza unor judecători care eventual comit anumite încălcări sau sunt tentați să le comit sau mai știu cum acolo, nu trebuie să suferă majoritatea absolută care își face cinstit meserie. Eu sunt foarte departe de gândul și nici de cum nu vreau să văd la mine în țară o goană după vrăjitoare în lumea justiției. Chiar v-aș ruga să postați așa cum am spus. Nici într-un vis de coșmar nu doresc să văd goană după vrăjitoare în Republica Moldova în ceea ce privește judecătorii.
Sunt foci care spun că în Republica Moldova ar exista un fel de tradiție în ceea ce privește neexecutarea hotărârilor judecătorești. Dar o justiție făcută târziu se transformă în injustiție și uneori nu mai este nevoie de ea.
Doamnă Ursă, problema neexecutării hotărârilor judecătorești există nu numai în Republica Moldova, dar mai multe țări, inclusiv și în țările occidentale. Evident că asta nu este o scuză, însă eu aș vrea să subliniez că Parlamentul și Guvernul au luat măsuri, mai ales în ultimul timp, în ceea ce privește stabilirea unor noi remedii în vederea asigurării executării hotărârilor judecătorești. Există o lege specială care facilitează cetățenii, facilitează persoanele juridice de a obține compensări, în sensul de a-și apăra drepturile atunci când eventual nu se execută în termenul hotărârii judiciare. Ministerul Justiției are un rol foarte important în această direcție. Actualul ministru al Justiției, domnul Oleg Ifrim, personal, depune foarte multe eforturi în această direcție. Un rol important, fără nicio îndoială, el are cu activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, care influențează prin instrumentele care le are situația, și, evident, Curtea Supremă de Justiție, în frunte cu președintele. Eu nu mai vorbesc de procesul legislativ sau puterea executivă. Noi acum vorbim de executarea unui hotărâre judecătorești, unde, mă rog, eventual, legislativul și executivul nu sunt implicate formal. Deci noi vorbim mai ales de Ministerul Justiției, Constituția Supremă a Magistraturii și Curtea Supremă de Justiție.
Vă propuneți să ajungeți un judecător cu greutate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului?
Întâi trebuie de muncit. Trebuie pusă mai întâi o muncă asiduă. După cum a spus un geniu din trecut, talentul este un procent de inspirație și 99% de transpirație.
Salariul a fost o motivație pentru dumneavoastră, pentru că am înțeles că veți ridica 15.000 de euro pe lună.
Chestiunea salariului l-a apus. Este o chestiune nu chiar tacticoasă. Și eu personal încă nu știu ce salariu să am, fiindcă nu l-am primit. Consider că pentru a respecta legea, trebuiește foarte puțin. Nu trebuie finanțe enorme, etc. Trebuie fiecare cetățean să o respecte, să nu o încalce. Și atunci o să fie standarde europene. Fiindcă noi de obicei arătăm cu deget, iată, judecători, procurori, guvern, parlament, Ministerul Justiției, etc. Dar de câte ori ne punem întrebarea, dar respectăm noi legile noastre? Începând de la faptul să nu facem gunoi în stradă și terminând cu respectarea Constituției, la manifestări publice, etc. Iată, fiecare cetățean trebuie să se întrebe întâi singur pe el. El este gata să respecte legea?
Dar și clasa politică ar trebui să fie un model pentru toți cetățenii. Că respectă buchea și spiritul
eu
legii.
Nu contest asta. Clasa politică singură nu poate exista într-un vacuum, fără cetățeni.
Dar dacă ar fi un exemplu...
Iată, dumneavoastră, a patra putere în stat, influențați clasa politică, fie un exemplu. Dar și cetățenii nu trebuie să uite de asta. Cetățenii nu trebuie să încalce legea până când toți politicienii vor fi un exemplu de comportament. Probabil, atingerea unor scopuri nobile de apropiere cu standardele europene este o chestiune comună. Și a clasei politici și a cetățenilor. Iată, aceasta este poziția mea.